Озатлык радиосу сүйлөйт. 25 март көнү кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгүнгү тапшырууда
Татарстан Республикасы президентинин үземе йөкләгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм.
Татарстанда Рустам Миңнеханов президент вазифасына кирешти. Исламның шиктен кирүче агымнары Русия һәм Үзәк Азия илләрендә торган саен күбрәк тарафдар таба. Моның сәбәпләре турында ислам белгечләре белән сөйләшербез. Казанда һәм Уфада укытучылар киңәшмәләргә җыелды. Төп проблема милли һәм төбәк компонентларның бетерелүе. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбурда балаларның Неурус фестивале тәмамланды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Казанда Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты вазифасына кирешүенә багышланган тантана үтте. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле даирәләрдәге хакимият вәкилләре, кунаклар катнашты. Сәгать ярым дәвам иткән бу чара турында хәбәрчебез Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Ирек мәйданында урнашкан зур концертлар залында бөтен дөнья татар конгресслары, зур юбилейлар, тантаналы кичәләр үтә. Пәнҗешәмбе көнне бу бинага якын бару да мөмкин түгел иде. Бер урам ераклыктан ук милиция саклап тора. Ирек мәйданына үтү өчен рөхсәт кагазлары яки шул тирәдә эшләү турында таныклык таләп ителә. Бу халыкара саммитлар вакытында гына була торган хәл. Бер президентның эшчәнлеге тәмамланып, икенчесенең эшкә керешү мизгеле гадәттән тыш мөһим вакыйга булып чыкты. Совет заманнарында 18 еллап партия өлкә комитетын җитәкләгән Фикрәт Табиевның китүе, аның урынына Рәшит Мусинның сайлануы бернинде шаушусыз обком пленумында гына хәл ителгән булса, Минтимер Шәймиевнең җилкәсендәге йөген төшерү һәм Рөстәм Миңнехановка камыт кидерү гадәттән тыш мөһим тантаналы чарага әверелде. Федераль хакимият вәкилләре, Русия министрлары, чит илләрдән килгән банк җитәкчеләре, Татарстан ветераннары, дин әһелләре, галимнәр, Россия төбәкләре җитәкчеләре шушы матур залга җыелды. Бинага кергәндә моңа кадәр күзгә күренмәгән матур хәрби киемле гвардияшылар ишек сайын, баскыч сайын икешәрләп басып тора иделәр. Чакырылган кунакларны тиркәгән вакытта аларга кичкенә генә тартмада инаугурация истәлегенә махсус чыгарылган көмеш тәңкәләр тапшырылды. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырагач, Татарстан президент хакимияте булган стандарт чыгарылды. Нәрсә ул стандарт? Бу Татарстан әләменең уртасына республика туграсы төшерелгән алтын укалы тукыма Казан кирмәнендә президент утырган бина түбәсендә зилферди. Башка урыннарда мондый стандартлар бер вакытта да чыгарылмый, урамнарга эленми. Инаугурация тантанасын парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин ачты, ул яңа президентны сәхнәгә чакырды. Рөстәм Миңнеханов конституциягә кулын куеп, татар һәм рус телләрендә ант бирде.
Татарстан Республикасы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, гражданнарның хукукларын һәм ирекләрен Татарстан Республикасы дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә, Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы президентынан үземә йөкләгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм.
Гамәлдәге президент Минтимер Шәймиев Рөстәм Миңнехановка президент стандартын тапшырды. Менә шушы мизгелдән башлап Шәймиевнең президентлыгы тәмамланды. Рөстәм Миңнеханов республикадагы иң зур дәрәҗәдәге җитәкче булды. Россия президентының Идел буе округындагы вәкиле Григорий Рапота Дмитрий Медведевның тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Үзеннән өстәп Рапота Минтимер Шәймиевнең җиңел аралашучан, уңай шәхес булуын әйтте. Ул кешеләрне җәлеп итә һәм аларны туплап эшләтә белә. Татарстан мәнфәгатьләрен яклаганда ул шахматаш кебек каты була. Григорий Рапота ипле кеше иленнән китми дигән мәкальне татарча әйтте. Хәзер федераллар татар телен өйрәнергә тырыша, диде Идел буе федераль округындагы Россия президенты вәкиле.
Существует же такая поговорка: ипле кеше иленнән китми. Вообще вы обратили внимание, федералы постепенно осваивают татарский язык.
Тантанада Русия Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов, Ислам конференциясы ұйышмасы жетекшісі Акмалетдин Ихсан Оғлы, Түркменстан парламенты рәисі Ақжан Нурбердиева, Мордовия Республикасы жетекшісі Николай Меркушин, Қазан хакимияты башлығы Илсур Мершин шығыш жасадылар. Нұтықшылар барысы да Татарстанның абыройы көтерілуі, Минтимер Шаймиевнің зор қызметлері турында айтып, Рустам Минихановның мәртебелі вазифаны оңышлы башқаруына ышаныш білдірділер. Татарстанның халық шағыры Дәулет Советі депутаты Роберт Минуллиннің шығышы тулысынша татарша болды.
20 жыл давамында біз Татарстанны алға алып бардық. Яңа биіктіктерге көтердік. Ұлттарында, суларында кештік. Декларация білен конституциямызды қабыл еттік. Референдум өздірдіқ. Федерал хакимият білен шартнамалар түзідік. Дефолтын да, мировой кризисін да өз елкемізде татыдық. Дүния бізді шынықтырды. Дүния бізді таныды. Дүния біздің білен санлаша башлады. Бұларының барыс ішінде біз құрметті біз Минтимер Шәріп ұлына борышлыбыз. Ол бізді дәулетті болырға үйретті. Ватан пәрвар болырға, татар пәрвар болырға, татар болырға үйретті. Біз милли республика. Халқымыздың мың жылдық мәдениеті, ғұрып-ғадәтләре, традициялары бар. Аның бүйік тілі бар. Нақ мына шушылар бізді республика ете, дәулет дәрежесіне көтере. Әгер шушылар болмаса, біз ғап-ғади бір үлкі ғына болар едік. Кішіге ашау ішу ғына, киім салым ғына жетмей, аңа рухи азықта керек. Хакимият башлықларығызда, министрларығызда, кеңесшілерігіз, жәрдемшілерігізді, көп санлы ірілі уақлы чиновникларығызда өзіңіз кебі көк тәуәккәл, тырыш һәм ғәділ болырлар. Алар халық мәнфәғәтләрендә кайғыртырлар. Халқыбызны мадди яктан да, рухи яктан да байыту үшін армый-талмый эшләрләр. Біз мұннан соң да ішчән, ақыллы, білімлі, бай, сәләмәт, мәдәниетлі, иманлы халық болып қалырға тиеш.
Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шаймиев Рустам Минихановны құтлап, аңа оңышлар тіләді.
От всей души поздравляю Рустам Нурғалиевич вас с вступлением в должность президента Республики Татарстан.
Өзі білен бірге ішлеген командыға, федерал жетекшілерге, Россия президентлары болып ішлеген Борис Ельцинға, Владимир Путинға һәм Дмитрий Медведевқа бірге ішлегенде ярдәм еткенләр үшін рәхмәт білдірді. Татарстан халқына рәхмәт айтып, ул келешекте де республика үшін файдалы ішлер башқарасын президент Минихановқа ярдәм итәчәген әйтті.
Я постараюсь и в дальнейшем быть полезным родному Татарстану и оказать всемирную поддержку, и это должны мы делать все нашему президенту. Не сомневаюсь, у нас все получится. Без волдрабас.
Өзінің қошлашу шығышында Минтимер Шаймиев Русияда милли саясатны камилләштіру керекілігі турында һәм федерализмне яклап шактый кыю тәнкит сүзләре дә әйтте. Ахырда президент вазифаларына керешкән Рустам Миниханов беренче тапкыр яңа эше турында кайбер фикерләре белән бүлеште. Хәзерге чорда икътисадны, хакимиятны, идарә системасын заманчалаштыру, модернизация, шулай ук коррупция белән көрәш, инновация ысулларын куллану кризистан чыгарга, халык тормышын яхшыртырга ярдәм итәчәк, диде президент Миниханов.
Я как президент Республики Татарстан приложу все силы для продолжения и укрепления этой стратегической линии нашего развития. Но сегодня у нас новая задача. Мировой финансовый кризис убедительно доказал. Только модернизация может гарантировать нам динамичное развитие и устойчивый рост благосостояния граждан.
Бұт антаналы йыла көтеріңкі рухта барды. Қазанышларыны іске алу, алға бару йылары турында қызықлы сөзлер яңғырады. Татарстан білен ғырулану мұнда шақырылған һәр кімнің көңіліне хош келді. Ләкин бары бір 20 йыл бойы күн сайын жетекші боларак көз алдында тұрған Минтимер Шаймиевнің вазифасынан китуі тирен мұңсу хисләрді уятты. Күпләр, бик күпләр Шаймиевка таянып іске көтерілген, оның білен ішлерге көніккен. Хәзір өзгәрішлер болашақ. Тез һәм қуатлы хәрәкәт итүче яңа президент Миниханов Минтимер Шаймиевның эшен дәвам иттерсә дә, бу инде башка чор, башка тормыш булачак. 22 апрельдә Татарстанның Дәүләт Советы утырышында президент Миниханов Татарстанның яңа премьер-министрын һәм хөкүмәт әгъзаларын депутатларга, арасларга тәкъдим итәчәк.
Яңа президентның вазифага керешү тантанасы алдыннан Марат Мөлитов исемендәге татар иҗтимагый үзәге әгъзалары татар телен яклап пикет үткәрде. Милицияларны ирек мәйданына кертмәде, алай да бу каршылык жарасын тыймады. Шиғарлар арасында дәулет террорына юқ, 20 йылда татар тілін дәулет тілі болдыра алмадық, болдырабыз, һәм башқа шундай татар тілін яқлап язылғаннары бар иде. Татар иштимағы үзәге вәкилләре әйтүенчә, алар бүтін түрәләр жиылған зур концертлар залы қаршына шығарға теләген, әммә бер көн қала анда пикет үткәрү гызыры кире қағылған. Менә Татарстан җитәкчелеге алышында Рөстәм Миңнеханов үз эшен нәрсәдән башларга тиеш? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Рустам Нургалиевич өчен иң беренчедән бу бәйрәм көне, чөнки ул барыбер яңа вазифага керә. Әлегә белмәгән вазифасына. Әмма эшне карасак, ул берәр нәрсә теләсә, аны эшли. Хәм татар мәсьәләсен бик яхшы аңлый. Хәм дә Мәскәүнең дә карашын бу мәсьәләгә әлбәттә белә. Хәм өчен сиясәт кеше буларак бөтен уйлаган әйберләрен бер кашан да тулысынча белдереп битермей дип уйлыйм.
Нәрсәдән башларга инде авыр әйтүе дә. Квартплатларның артуы турындагы ни указание ул бит инде премьер-министр ниеннән чыккан барса мин әле дип укып чыктым. Менә шул числада яңа елдан соң бил анда күпме нигеләр арттырырга. Шундый юл белән баргач, какой-то караш үзгәрә шул этот. Аның киләчәктә тагы яхшылык көтеп буламы, юкмы? Минем ышанышым бик әсәтсәм, что без алга таба адым ясарбыз.
Алга таба адым сезнеңчә нәрсә ул?
Что халыкның яшәү тормышын яхшырту.
Да, может, экология была лучше, ну там, чтобы город чище стал. Ну, чтобы лучше жилось людям, ну, здоровье, чтобы улучшалось там.
ЖКХ мәсьәләләре, социаль мәсьәләләр, алла теләсә эшләр дип ушанам.
Ә ни өчен ул мәсьәләләрдән башларга кирәк?
Чөнки олы кешеләргә яшәргә күп калмаган, пенсияга гына зур хакларны түләү авыр. Күп кешенең зары бит инде ул. Һаман артып килә электр энергияга, газга. Һаман артып баргач бит әйбәт түгел. Әйе, пенсияларга тәңгә килми бит инде хәзер. Пенсиясе бик аз гына кала бит яшәр өчен. Ә ул инде ни алай, начар яшәргә тиеш пенсионер.
Иң баштан үзләренең бер хушкаларында порядок салырга кирәк. Менә без хәзер ЕГЭгә әзерләнәбез. Бөтен җирдә рус теле ЕГЭ. Менә без кайгырабыз, сдавать итә алырлар микән, алар юк микән дип.
Балаларга югары уку йортларына кергәндә татар мәктәбе бетергәч барыбер бик җиңел түгел. Бигрәк тә күп төрле илләр белән аралашкач тел белү искиткеч кирәк нәрсә. Үз телендә белсен, рус телендә белсен, чит телендә белсен, бер татар теле белән генә чикләнеп калу ягында түгел үзе.
Очень сильно смущает тот факт, что наш город красив снаружи. Хотелось бы, чтобы он стал красивым изнутри, в частности. Несколько улочек в центре, нормально, дорожное покрытие. Он же контролирует все это.
Башла сенсор, именно что Савила Ларендерс, Юла Саловынча.
Шаймивным курсным, давай мы торгаемся, Иван Арсенда, спортмен кирек развеять. Жиргә күбрәк игътибар кирәк. Чөнки без аграр республика инде.
Ауыл кешеләре вообще эшләргә урыны калмады уже. Менә Битрәш районында вообще эшләргә урын юк. Колхозлар бетте, ничәттән кая китте тирлекләр юк. Инвесторлар бетте. Колхозны талап итәләр, анда ничә кеше килде инде безнең менә колхозда. Ну халыкка эш кирәк инде, эшсез бит, ну кеше эшсез кайр. Ну бездә авылда бит ниткәсен бала үстерә яшьләр күп кала бит анда. Беренче эштә булмаган балаларны укытырга кирәк. Ну авылга башта беренче бирергә кирәк. Беренче проблема.
Рөстәм Миңнеханов үз эшен нәрсәдән башларга тиеш? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыккан иде. Билгеле булганча, Татарстан премьер-министры вазифаларын вакытлыча Рөстәм Миңнехановның элекке беренче урынбасары Рауил Моратов башкарачак. Республиканың югары даирәләрендә тагын алга таба да үзгәрешләр булыр. Украинада президентлыкка Виктор Янукович килгәннән соң Кырымда булган кадрлар үзгәреше Кырым татарларына бер дә ошамый. Милли мәҗлес Януковичка кайбер районнардагы тәҗрибәле җитәкчеләрне эшләреннән алмауны сорап мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу хакта тулырак итеп Диләр Усман сөйли.
Украинада узган президент сайлауларыннан соң хакимиятләрдә кадрларны алмаштыру дулкыны Кырымга да килеп җитте. Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко куштырнакларда узыктияры белән Гариза Язвасевасыннан китте. Аның урынына икенче регионал төзелеш фирмасының башы Владимир Константинов сайланды. Аның өчен Кырым Югары Радасына 80-нан артык депутат тавыш биргән иде. Элкеге спикер Анатолий Гриценко исә Херсон өлкә администрациясы башы итеп билгеләнде. Константинов та Гриценко да регионнар фиркасы әгъзалары. Гриценконың китүне сайлауларда Янукович өчен Кырымда алайык актив тавыш бирмәгәннәре белән бәйлиләр. Гриценко белән бергә Кырым министрлар шурасы рәисе Виктор Плакида да гариза язып вазифасыннан китте. Аның урынына читтән килгән регионнар фиркасы рәисенең урынбасары Василий Джарты куелды. Шулай итеп, Кырымның ике иң югары кенефияләренә башка җитәкчеләр килде. Василий Джарты Донбасстың Макеевка шәһәренең мэры булган Украина Югары Радасы депутаты регионнар фиркасыннан Кырымны күзәтеп торган кеше иде. Константинов исә Кырымнан. Бу үзгәрешләрдән соң Кырым министрлары Раданың даими комиссияләрнең юлбашчылары да алмашынып башлады. Шунда әйтергә кирәк, әгәр Гриценко заманында Кырым министрлар шурасы тулысынча Кырым югары радасының карарларына буйсынган булса, хәзерге шартларда төп хакимият дилбегәсе Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты кулына күчүүне фараз итәргә мөмкин һәм ул үзенең Донбасс кадрларын да Кырымга китереп инде башлады. Кырым милициясының башы, Кырым прокуроры, беренче вице-премьер һәм башкалар Джартаның Донбасстан Макеевкадан китергән кешеләре була. Сиясәт белгечләр Донбасс Кырымга киләчәк дигән фаразлары да гомергә ашып башлаганын күрәбез. Бу кадр алмашулары нәтиҗәсендә бер кын татар министр комитет юлбашчысы вазифаларыннан инде алынды. Беренче вице-премьер Азиз Абдуллаев гади вице-премьер дәрәҗәсенә төшерелде. Югары Радада ике комиссияны җитәкләгән Кырым татарларының берсе җир комиссиясының рәисе булган Абмеджит Сулейманов яңа барлыкка китерелгән авылның социаль үсеш комиссиясе рәисе итеп куелган. Вазифасыннан алынган Кырым татар министрына да Югары Радада бер комиссияны җитәкләргә тәкъдим иткәннәре мәгълүм. Ләкин ул риза булмаган. Мәҗлес рәисе әйтүенчә, Василий Джарты белән булган очрашуларда Кырым татар кадрларына тимәскә дигән сүз дә булган. Ләкин гамәлдә эш икенче төрле бара. Булай да, Кырымда 13% тәшкил иткән Кырым татарларының хакимият органнарында проценты берничә тапкыр ким, диде Мәҗлес рәисе. Чиратта район администрацияләре юлбашчыларын алмаштыру чаралары көтелә. Аларны президент билгели. Рәсми булмаган мәгълүматларга күрә, Василий Джарты Ющенко куйган бөтен район администрацияләре җитәкчеләре алмашачак дигән икән.
Джартын җавабы шул дигән ки, юк. Бер кимсенең Ющенко тәйин иткән инсаннарын әпсен тәмзәзәмез, әпсен чыгарабыз. Мишкулдан соңра бөле акылсыз давранышлар
Бахчисарай һәм Киров район администрациясе рәисләре булган Кырым татар вәкилләре дә алмашачагыны көтәргә мөмкин. Мәҗлес рәисе районда Кырым татар җитәкчеләренә алмашачагына каршы булганын белдереп, без Януковичтан 3-нче Белогорск районында Кырым татар җитәкчесенең билгеләнгәнен сораган идек. Аның белән булачак очрашу вакытында да бу мәсьәләне күтәрәчәкбез. Әгәр дә эш булай барса, милләтебез үз сүзенә әйтәчәк, диде ул. Әлбәттә, Кырым татар кадрларны алмаштыру мәсьәләсе сайлаулар вакытында мәҗлес Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырганы, депутат Мустафа Җәмилев регионнар фракциясенә кермәгәне, Кырым югары радасында булган депутатлар Гриценконың алынуына тавыш бирмәгәннәре төп сәбәпләр булса кирәк. Мустафа Җәмилев моны аңлый, ләкин президент моңа карамастан да халыкның таләпләрен үтәргә тиеш дигән фикердә тора. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Татарстанда рус телле балаларга татар телен укытуда чигенешләр булмаячак. Татар теле укытучылары республика югары уку йортларының филология факультетларында рус телендә сөйләшүчеләр өчен татар телен укыту белгечлеге дә ачылырга мөмкин. Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында татар теле укытучылары җыелды. Шуннан Саша Долговны тыңлыйк.
Укытучылар җыенында төп доклад белән Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин чыгыш ясады. Мустафин федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыру шартларында татар телен укытуны камилләштерү мәсьәләсенә тукталды. Аның фикеренчә, рус балаларына татар телен өйрәтү бурыч кына түгел, сәяси мәсьәлә дә булып тора. Министр урынбасары үзенең чыгышында укыту стандартларыннан милли төбәк компонентының төшерелеп калдыруы җәмәгатьчелекне борчуга салуын белдерде. Шулай да милли телләрне укытуга хәзер мөмкинлек бирелде бирелүен, әмма моның вакытлыча булуы да бар. Мустафинда Татарстан мәгариф министрлыгы буйрыгы нигезендә татар теле һәм әдәбияты фәненнән вакытлы дәүләт стандарты кабул ителүен әйтә.
Милли региональ компонент деген әйбер стандартларда ул региональ, милли һәм этнокультур үзенчәлекләрне исәпкә алу дип кертелгән гомумән таләпләр системасына бирәктә татар теле, нигезгә әйтсәк инде татар теле, рус теле, татар әдәбияты һәм рус әдәбиятына таләпләр бер тигез күләмдә куелган стандартта һәм шул нигездән чыгып без эшләячәкбез.
Билгеле булганча, Татарстан мәгариф өлкәсендәге яңа стандартның 3-нче вариантын кабул итте. Аның нигезендә татар һәм рус телләрен укытуга вакыт тигез күләмдә бирелә. Әмма министр урынбасары укытучыларны яңа стандартларны тикшергәндә сүлпәнлек күрсәтү дә гаепләде.
Монда асыл вариант дигән без хәзер гомуми мәктәбе өчен һәм югары мәктәп өчен, ягъни 11-нче стандарт проектларын алында тұрамыз. Әмін бұл несіпәттен шыға мәкеттерген әтуі, мәғарис идеялерген әтуі, әйінде әтеліштәкшілерге әтесі керек, әйінде қар бір оқытушыңында бұл программаларды, бұл стандартларды тұрамышуын тұрамыз. Бұл бір әйбәр, бір жетті мәселе.
Ди мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин. Татарстан, Чечен һәм Төньяк Осетия республикалары Россия мәгариф министрлыгы оештырган Россиядә тәңгәллекне формалаштыру нигезе дигән проектта катнаша икән. Әлеге проект татар, рус һәм чит тел белүче шәхесләр тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Бу тәҗрибә нигезендә укучыларны башта Татарстан, алга таба гомум Россия, аннан дөнья мәдәнияте белән таныштырачаклар. Татарстанда якын киләчәктә тел өйрәнүгә мультимедия да ярдәм итә алачак. Мисал өчен бер ширкәт Тукайның бала белән күбәләк әкиятен мультфильм рәвешендә эшләгән.
Әңгәмәләр булдырып балалар белән, алар төрле ситуацияләрне шуннан эшкәртергә тиеш. Шулай итеп, тел җырлана һәм әлбәттә инде телне куллану мөмкин.
Мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр көтелсә дә, бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны милли телләрдә тапшырып булмый. Бары тик татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын, ягъни единый республиканский экзамен ЕРЭ-ны гына татарча биреп булачак. Конференциядә әйтелгәнчә, федераль үзәк укучыларның татар теленнән өлгөрешен күзәтүдә тотарга җыена. Әмма тел галиме Николай Максимов рус балаларының татар теленнән күрсәтелгән билгеләренә ышанмый. Балаларның татар теленә караганда инглиз телен белүләре белән дә килешми.
Балаларны үзләреннән сорасагыз, алар әйтәчәк, иң дөрес җавапны балалар гына бирәчәк. Инглиз телен алар татар теленә караганда яхшырак белмиләр. Алар аны үзләре шулай ди. Ләкин инглиз теленнән, инглиз телен баланың белү дәрәҗәсен тикшергәннәре юк. Аны тикшергә кеше дә юк. Карагыз, менә без мәгариф министрлыгының кушуы буенча рус балаларының белемен тикшереп, шундый нәтиҗәләр чыгарды. Менә бүгенге көндә рус балаларына 50%-ка кадәр югары дилгә куела. Үз белемнәренә карап түгел. Менә шул белемнәрнең барлыгын чын барлыгын күрсәткән документлар да юк бит безнең. Бездә укыталар, ләкин укытылуның сыйфатын тикшерү җайга салынмаган.
Ди Николай Максимов. Укытучылар фикеренчә, хәзер бердәм дәүләт имтиханы рус телендә тапшырылса да, ата-аналар, балалар туган телләрен кирәксез дип санамый. Күп кенә укытучылар, без татарлар шуңа телебезне сакларга тиешбез дигән фикердә тора. Фәнни җыенда катнашучылар мәктәпләрдә һәм һөнәри уку йортларында татар теле укытуның сыйфатын күтәрү максатында республикада барлык белем бирү йортларында заманча технологиялар кертү мөмкинлекләрен уйларга, урысча сөйләшүче балаларга татар телен чит телләргә өйрәтү методикасы белән укытуга аеруча игътибар бирергә, яңа укыту материалларын төзергә, укытучыларга рухи һәм матди ярдәм күрсәтергә дигән нәтиҗәгә килде.
Укытучылар киңәшмәсе бүген Уфада да ачылды. Анда да мәгариф хезмәткәрләрен борчыган иң зур проблема ул милли һәм төбәк компонентының юкка чыгарылуы. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Назифә Кәримова.
Бүгін Татарстанның яңа президенті вазифаларын тәуге кірішкен Рүстәм Миниханов тәуге фарманларының бірсі білән премьер-министр орнына вақытлыша өзінің бірінші орынбасары Рауль Мұратовны белгіләді. Минихановның ант кетіру тантанасы пәнджішәмбі күні Қазанның Салих Сайдашев есіміндегі зор концертлар залында өтті. Анда дәулет шурасы депутатлары түрлі дайрелердегі хакимият вәкілләрі, Руси һәм шетелдерден келген қонақлар қатнашты. Алар арасында Ислам конференциясы ұйымы жетекшісі Ахмалеттин Ихсан оғлы да бар еді. Миниханов Татарстан конституциясын өтерге һәм аның халқына тоғыры хызмәт итерге вәғдә бирде. Вазифадан китүче Минтимир Шаймиев Миниханова президент әләмен тапшырды. Праганың Рузины халықара хава аланы хабар итүенчә, май аенна башлап Казан-Прага, Казан ұшышлары яңартыла. Ұшышларны Татарстан хава юлларының бойынык 737 ұшқышы атнасына 2 тапқыр шимбе һәм шимбе күннәре башкарачак. Бу хакта Азатлык радиосына Прага хава аланының матбугат вәкиле Михаила Лагронова хабар итте. Ұшышларның вакытын һәм билетларның бәясен Татарстан хава юллары билгели. Ағышта шушы күннерді расланған сәлемәтлікні сақлау системасына реформ ясау қанын проекты яңадан текшіру үшін Конгресінің өкелер пулатына қойтарылырға тиеш. Андағы қайбір республикан конгресменнар қанын проектындағы екі технологияны түзетуіні тәләп етті. Бұл ненде де болса проблема шығармасқа тиеш деп те айтылды. Ондан соң документ Сенат тарафыннан расланып, АҚШ президенті Барак Обама тарафыннан имзаланашақ. Демократлар алға сүрген шушы реформаларына республикан оппозициясы қатығы тәнқитләп шықты. Барак Обама бұл реформаны өзінің ішкі саясаттағы түп ішлерінің бірсі деп саны. Мәскеу шәһәр мәхкәмәсендә андагы мәхкәмә утырышчылары кеше үтерүдә омтылуда гаепләнгән милләтчел төркем җитәкчеләре Артур Рено һәм Павел Скачевскийга карата хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә рәисе 3-нче гаепләнүче Роман Кузинның бары тик бер эш буенча гына гаепле дип табылуын белдерде. Рено, Скачевский һәм Кузин элегрәктә милли күрәлмәүчәнлек нигезендә кеше үтергәннәре өчен озак вакытка ирекләреннән мәхрүм ителгәннәр иде. Тикшерү нәтиҗәләренә караганда, ул хөкем карары шығарылған сыңда 2008 жылда оларның тағын 3 кішіні өтіріге тұрышуда қотнашылары болғанлығы ашықланған.
Соңғы хабарларының қысқашасы білен Назифа Кәрімова болды. Толырақ етіп сіз біздің сахифада оқияласыз. Адресіміз azatlik.org. Бүгіннәрдә Германиядә төрле халыкларның мәдәниятләренә багышланган җыенда Башкортстандагы бер табигать могҗизасы булган Шүлгән таш мәгарәсен ЮНЕСКОның халыкара мирасы итеп игълан итү мәсьәләсе карала. Бу хакта хәзер тулырак итеп сөйләрбез. Ә башта исә укытучылар җыенынан хәбәр. Биредә дә Татарстандагы кебек милли һәм төбәк компонентының битерелүе иң зур борчуга салган мәсьәлә булып тора. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда укытучылар быел бер түгел 2 яен ул Гадәте республика конференцияһы елдагыса августта үтәсәк, ә бүген Өфөлә Башкортстан укытучыларының 10-нчы съезы эш башлана. Онда 600-ләп делегат катнаша. Улар арасында Арамбур, Силәбе, Курган, Хамардан, Татарстан, Удмурт республикаларынан делегациялар бар. Съездә күтәрелгән төп мәсьәләләрнең береһе яңа дәүләт стандартларына бәйле. Мәгариф өлкәһендәге үзгәрешләр уку-укыту барышын йөкмәткәһенә һәм моны балаларга әйткерүгә педагогика технологияларына кагыла ди мәгариф министры Зиннәт Аллаяров.
Яңа стандартларның төп компоненттары ике, ул йөкмәткә булһа бер яктан, икенче яктан ул шу йөкмәткә нисәк дип укытучыга йеткергә. Димәк, педагогик технологиялар. Педагогик технологияларды үзләштерү ул укытучы белән эшләү дигәнне аңлата. Димәк, аның эш кимәлен арттыру уны квалификация күтәрү, моны ошо эшләр безнең бурычлар булып торалар. Бүген көндә бул эшләр аткарылар. Бүген көндә райондардан һәм калалардан 600 делегат сайланган. Улар укытучылар, шулай ук мәгариф хезмәткәрләре, итәкчеләр һәм ата-әсәләр, предприятиелардан бар. Шулай ук көтүлә мәгариф министрлыгыннан Мәскәүдән килерләр дип кунакларны көтәбез. Һәм күрше региондардан да итәкчеләр һәм укытучылар килүе көтүлә.
Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт дәүләт университетында ректор һайлаулары үтте. Башта бул урынга 4 кеше, гамәлдәге ректор Мөхәммәт Харасов, физика факультеты деканы Роберт Яхшыбаев, проректор Николай Морозкин һәм Республика фәндәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин дәгъвалашты. Һуңыннан Роберт Яхшыбаев менән Николай Морозкин үз кандидатураларын алды. Хайлау алды компанияга ыгызыгылы барды. Кайһы бер мәгълүматтардан күренүенсә, гамәлдәге ректордан Мәскәү Әхәт Мостафинда республика етәкселеге университет башлыгы итеп күрергә теләгән, һөҙөмтәлә бүгенге һайлаудан һуң Башҡорт дәүләт университеты ректоры итеп республика фәндәр академияһының вице-президенты Әхәт Мостафин һайланды. Башҡортостан парламенты бүген сираттағы ултырышын уҙғарҙы. Был юлы депутаттар алдында хөкүмәт отчеты менән премьер-министр Раил Сарбаев сығыш яһаны. Ул докладында ул кризистан сығыу буйынса башҡарылған эштәргә туҡтаны. Сәнәғәткә, ауыл хужалығына дәүләт ярҙамы үҙ һөҙөмтәләрен бирә тине ул. Раил Сарбаев Башкортостанда башлыса Өфө тирәләй буш урындарда йорт һалу программаһын иң уңышлы социаль проект дип тә билдәләне. Үҙ йортон дип аталған был программа былтырдан ғәмәлгә ашырыла. Уның асылы аҡсаһыҙ Ҡаҙна өлкәһендә эшләгән йәш ғаиләләргә льготалы субсидиялар биреп, хаҡы 500-800 мең самаһы булған бер ҡатлы йорттар һалыуға ҡайтып ҡала. Урал Батыр эпосы һәм милли байрам Һабандуй менән бергә Бөрен районындагы Шулгандаш курсаулыгының ЮНЕСКОның мәдәни ҡомартҡылары исемлегенә индерелеүе ихтимал. Был көндәрдә Алманияла дөнья халыҡтары мәҙәниәттәрен үҫтереү мәсьәләләре буйынса конференция үтә. Унда Башҡортостандың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты делегацияһы ҡатнаша. Шулгандаш курсаулығының табиғатты һаҡлау буйынса директоры урынбаҫары Хәсән Яһүҙин әйтеүенсә, ЮНЕСКОның мәҙәни ҡомартҡыһы булыуына Шулгандаштың тулы хоҡуғы бар. Мәмерияне өйрәнеүсе белгестәр дә, сит илдәрҙән килгән туристар да ошо турала белдерә.
Ситтән килгән туристарҙы ысынлап та ана шул Шулган мәмерияһына ныҡ йәлеп итә. Тәү тормош кешеләренең һүрәттәрен күреп ҡайтыуы. Бөгөнгө көндә беҙ барыһын да күрһәтелмәйбеҙ аларға, зыян булмаһын тип. Сөнки мәмерияның эсендә газовый состав үзгәрә, шуның өчен копияларын гына күрсәтәбез аларга. Шуны белән дә канәгать, чөнки без буклеттар, значоктар таратабыз, һәм табигать турында күп фотолар күрсәтәбез һәм һөйләйбез. Шуның икенче нык кызыксындырган борын-борындан сакланып килгән кәсептәре сулык-сулык. Кырагай сулык курттары белән эш итәбез, шул кызыксындыра. Экскурсия оештырабыз. Курттан сагылганда да бар инде, сагылганлар да бар, кызыксынып карайлар. Бигрәк тә шетел туристлары, әйтәй, Германияла, Польшала андай эре юан агачлар калмаган икән. Булгандары хак астында ханаулы гына номер белән дип безне аптыраттылар хәтта. Ә бездә эре агачлар бик күп, чөнки элек-электән юллар булмау сәбәпле халык барыбер карашы табигатькә карата яхшы булган, чөнки диндә артыгы асты вәхшизләрсә 40-40га рөхсәт итмәгән халык лайтып үзенең яшәгән йерен менә бигрәк тә безнең төпкөл бүрген йерендә шулай сакланып калган. Һәм шул агачларга сулык юнабыз инде менә юан карагайлар бар. Шүлгән таш курсаулыгы ЮНЕСКОның мәдәни ҡомартҡыһы булып керүгә хоҡуҡлылыр тейбез.
Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Тапшырыуыбызны дөнья хәлләренә күзәтеү белән дәвам итәбез. Татарстан мөсөлманнарының күптән түгел үткән 4-нче ҡоролтайында республика һәм мөсөлман дини идарәсе җитәкчеләре исламның илдә моңарчы булмаған читтән керүче агымнарына тартылучылар булуына борчылу белдереп, татарлар өчен иң ҡулайы Хәнәфи мәзһәбе дигән чығышлар ясаған иде. Исламның читтән керүче агымнары Үзәк Азия илләрендә дә үзләренә шактый күп тарафдарлар таба. Моның сәбәпләре турында ислам белгечләренең һәм Үзәк Азия мөселманнарының фикерләрен Наиф Акмал белеште.
Өзбекстан телевидениесендә Ташкентның Күкелдаш мәчете имам хатибы Әкүәр Құритұрсынов чығыш ясый. Ислам ул гыйлем дине. Кызганыч ки, кайберәүләр гыйлем, яхшылык һәм тарихият дине исламны үз шәхси максатлары өчен кулланырга тырыша, ди Тұрсынов. Бу Үзбекстанда рәсми рөхсәт ителгән ислам белән килешмәүче читтән кергән яңа агымнар турындагы чыгыш. Советлар Берлеге җимерлеп тимер пәрдәләр ачылганнан соң читтәге исламчы төркемнәр Үзәк Азиядәге 50 миллионлап мөселманны үз якларына каратырга тырыша башлады. Бу исә хөкүмәт яклавындагы меңнәрчә мәчетләрдә вәгаз укучы Тұрсынов кебекләргә кыенлыклар чыгара. Вашингтонның Хэдсон институтындагы Евразия сәясәте үзәге мөдире Зайна Баран.
Central Asia was a perfect ground.
Үзәк Азия бик тә уңышлы туфрак. Һәм андагы илләрнең хөкүмәтләре, шул исәптән Үзбекстан да барлык исламчы төркемнәрнең бер төрле булмавын аңламады. Алар әлеге төркемнәрнең кайберләренең радикал булуын, кайберләренең сәяси идеологияләре булуын белмәде һәм аңламады.
Вакыт үтү белән Үзәк Азия дәүләтләре үз рәсми мәзһәпләрен ныгытуга, читтән килгән башка төркемнәрне бастыруга кереште. Хизбут Тахирир, Пакистанның таблиги җәмәгат, гарәпләрнең сәләфия төркеме, Төркиянең нурчылары һәм башка төркемнәр тыелды. Әмма алар тарафдарларының кулга алынулары турында хәбәрләрнең әле дә килә торуы, күрәсең, бу төркемнәрнең төбәктә шактый яклау табуын күрсәтәдер. Кыргызстан Диния идарасы рәисе мөфти Хожи Муратаалы Жуманов шиттен килгән исламчы төркемнәргә каршы көрәшү зарурлыгын әйтеп, кайбер ватандашларыбызның миләрен юулары зур проблема. Без башыбызны кымга тыгып аларга күз йома алмыйбыз. Без моңа юл куймаска, тәртипне сакларга тиешбез. Югыйсә соңрак проблемалар булачак ди. Жуманов һәм хөкүмәт яклауында эшләүче башка дин әһелләре февральдә Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтайында Миңтимер Шәймиев чыгышында татарлар өчен иң кулай мәзһәб буларак аталган Ханафи мәзһәбен кыргызларга иң туры килә торган иң либерал мәзһәб дип атай. Мондый ислам Үзәк Азия халыклары кыйммәтләрен иң нык чагылдыручы ислам диелә. Муллалар һәм гөләмәләр халыкны исламның чит илләрдән килүче башка төрләренә каршы торырга үгетләгәндә дә үзләрендәге бай ислам мирасын искә алырга ярата. Әмма төбәк тарихының кайбер башка яклары дәүләт яклауындагы исламга бер дә файдага түгел. Тарихта гасырлар буена султаннар, әмирләр, ханнар исламның халыкны берләштерүче бик зур көчкә ия булуын аңлап, муллаларны үзләре файдасына эшләтергә тырышкан. Ислам аларның хакимиятына куркыныч тудыручы иң зур көч тә була алган, шул ук вакытта алар хакимиятын ныгытуның иң яхшы юлына да әверелгән. Төбәктәге бүгенге хакимиятләр дә элекләреннән әллә ни аерылмый. Таҗикстанда заманында баш казый булган, ватандашлар сугышында хөкүмәт көчләренә каршы сугышып, илдән качарга мәҗбүр булып, 90-нчы еллар ахырында ярлыкау белән кире кайткан Хөши Әкбәр Туражонзада дәүләт белән имамнар арасындагы бәйләнеш ачык күренеп тора ди.
Имамларның 90%-тан хөкүмәт, җирле хакимиятләр билгеләп куя. Хәтта канунда да имамнарны мөселманнарның хөкүмәт фатихасы белән сайларга тиешлеге язылган. Әмма шынлыкта кемнәрнең имам булачагын хөкүмәт сайлый. Һәм имамнарны алар билгеләгәч, шул кешеләр аша мәчетләрендә алар үз контролендә тота.
Дәүләтнең мәчетләргә тәэсире Үзәк Азияның барлык илләрендә дә сизелә. Кыргызстанда радиобыз хәбәрчесенә исемен тулысынча атарга теләмәгән Кудрәт исемле егет, рәсми муллалар үзләре теләгәннең барысын да әйтә алмый, диде. Биш вакыт намаз укучы, мәчеттәге җомга намазларын калдырмаучы Кудрәт, безнең муллалар бик тә шикләнгән, алар халыкны әдәпкә өйрәтү белән генә шикләнә, ә безнең сәясәт турында да беләсебез килә, ди. Хедсон институты вәкиле Баран айтуынча, дәүләт билгеләгән кайбер муллалар яшьләрнең социаль гаделлек һәм үзәң турындагы күп санлы сорауларына җавап бирә алмый.
Алар яшьләрнең сорауларына һәр чакта да җавап бирә алмый. Шуннан соң инде яшьләр харизматик һәм үз билгеләнгән дини җитәкчеләр янына бара. Тегеләре аклы каралы сүрәттәге аларны канәгатьләндерергә мөмкин җаваплар бирә.
Кыргызстанда яшәүче тыйылган Хизбут Тахрир оешмасы агзасы тулы исемен атарга теләмәгән Әйүп хан рәсми исламнан читләшүенең сәбәбен болай аңлата.
Мөфтиме, башканы булат?
Демократик илдә мөфти һәм аның кешеләре хөкүмәт кушканын эшләргә мәҗбүр түгел. Канунда дин белән дәүләт аерым. Сәясәтчеләр мөфти эшләренә тапшырырга тиеш түгелләр. Мөфти дә хөкүмәт фәрманнарына буйсынырга тиеш түгел. Мөфти Коръан нигезендә шәригатькә буйсынырга тиеш. Ә мөфти алай эшләми.
Хизбут Тахрир безне Мөхәммәд пәйгамбәр өйрәткәнчә, җәмгыятьтә ничек яшәргә генә түгел, ә башка кешеләргә ничек хезмәт итәргә дә өйрәтә, ди Әйүп хан. Рәсми дин әһелләре исә үзләре белән дәүләт арасындагы бәйләнешне котылгысыз күренеш дип аңлата. Казахстан мөселманнарының диния идарәсе матбугат вәкиле Гомәр Бәк, безнең конституция нигезендә дәүләт белән дин аерым, әмма чынлыкта без кешенең тәне белән җанын аера алмыйбыз, бу мөмкин түгел, ди. Аның фикеренчә, дәүләт исламга түгел, ә ислам дәүләткә тәэсир итә. Кыргызстанның баш мөфтие Жуманов исә, ислам белән хакимият арасында каршылыкка сәбәп юк, ди.
Беренчедән, әлбәттә, кайчак дөньяви дәүләттә дин турында төрле фикерләр була. Әмма мин мөфти булганда, андый проблеманы яки каршылыкны күргәнем булмады. Икенче яктан, дәүләтебез исламга карата дөрес сәясәт алып бара. Үз ягыбыздан без дә дин юлын дәүләт сәясәте белән каршылыкка кертмәскә тырышабыз.
Әмма Үзәк Азиядә дин әһелләренең җитәкчелек белән каршылыкка кергән чаклары да булды. 2002 yılda Türkmenistan'ın baş müftiyi Nasrullah ibn Gibadullah, ul şaqtağı prezident Sapar Murat Niyazov'nın Ruh Neme kitabından üzüklerini yoğa tüzülgən məşitte Kur'an sureleri bilen birge yazuğa qorşı şıqtı. Şundan sın ul vazifasından olındı. Hem sonraq prezidentini utiru üçün yaşırın söz birleştiruda gayiplenip 22 yıl türmege yabıldı.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Azatlık dolkunlarında dünya hallerine kuzetini devam etebiz. Rusya-Amerika orasındağı strategik hücum kuralların kimeti turundağı kilişu qarşılıklarına tizden nokta koyulur dip farazlana. O yakın otnalarda Çehi başkalası Prag'da imzalanırga mümkün. Tolarak etip Landish harası vasili.
Rusya hem Kuşma Ştatlar strategik hücum kuralın kıymeti meselesine belli qarşılıklar hal etildi hem yana kelişu bir nişatına digende imzalanırga ihtimaldi. Associated Press Kremlin'in resmi vekili sözlerine toyanı barlık gerekli dokumentlarının əzir buluğunu eti. Belgeli bulğanca 1991 yılını kabul etken Rusya bilen Akışının əlikki strategik hücum kuralların kıymeti kelişu uzgan yılının dekabrında gəmelden çıxdı. Akhir sözcesi Robert Gibbs jurnalistlarga bildiruunca kelişu azağına yakınlaşdı əmmə siləşüler əlige tigallanmadı.
Biz minimşe strategik hücum kuralı turunda kilişuga bik yakınlaştık. Ama Prezident Obama hem Medvedev bu haqta tağın bir qat söyleşmişe kilişu əzir bulmayacak.
His counterpart, Mr. Medvedev, have a chance to speak.
Gibbs aytuvunca Obama bilan Medvedevning telefondan sөйləşuvi kitilar ham bu masalaga sinqa nuqta qo'yarga tayyor. Barak Obama ikki yoqli kelishuv turunda Senatning tashqi ishlar komiteti raisi demokrat Jon Kerri bilan aligi komitet a'zosi respublikan senator Richard Lugerga xabar etgan. Luger so'zlarincha Oq yurt Obama ham Medvedev yaqin kelishuvni 8-aprelda Pragada imzolar deb umidlanadi. Aligi tegal kun rasmiy rasmlanmasa-da, u Obamaning 1 yil ilik Chexi boshqalasidagi qarorlar kimiti turundağı yasağın çıxışı vaxtına turu kile. Pencəşənbə Məskəvdə çıxış yasab, Rusiya Tışqı İşlər Ministerliği vəkili Andrey Nesterenko kelişu Pragada imzalanırqa mümkün, əmmə sınqı sözünü Obama həm Medvedev əytə dedi.
Dokumentlarını imzalağa kilgəndə rəsmi kelişu əligə yox. Мындай карар бары тек Русия һәм Кушма Штатлар президентлары тарафыннан гына кылына ала. Һәм алар моны тиз араларда хәл итәргә өметләнә.
Баштарак стратегия һөҗүм коралы турында килешү инде аның вакыты чыккан чук, ягъни узган елның декабрына хәтле хәл ителер дип фаразланды. Чөнки бу килешү 2009 елның 1 гыйнварында Обама Америка президенты вазифасына киришкәч Мәскәү белән Вашингтонны сүндереп кабзу сәясәтенең бер төп бүлеше булып саналды. 2008 елның августында Русия-Грузия сугышыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрдә киеренкелек арткан иде. Обама һәм Медведев узган елның апрелендә гамәлдән чыгачак килешү урынына яңасын булдыру, ә июльдә кралларны кимету хакында килешергә сөйләште. Һәр ил атом чукмарларын чирек күләмгә 2200-дән 1600-гә, ә стратегик бомбалау очкычы һәм ракеталарны яртылашка 1600-дән 800-гә калдыруны күздә тота. Бу Прагада Кушма Штатлар президенты Обаманың чыгышыннан соң килешендә, ул чакта Обама Чехи башкаласында мәйданга җыелган халык алдында чыгыш ясап, бар дөньядагы атом коралларын бетерү эшендә Кушма Штатларның әйдәүче булырга әзер булуын белдерде.
Атом куралын кулланган бердән-бер ил буларак, Кушма Штатлар моңа каршы чара күрергә бурычлы. Без бу эштә үзебез генә уңышка ирешә алмаячакбыз. Әмма без әйдәүче, башлаучы була алабыз. Шуңа күрә бүген мин Американың атом коралларыннан азат дөньяда тынычлык һәм иминлеккә омтылуы турында ачык итеп һәм ышаныч белән әйтә алам.
Русия һәм Кушма Штатлары вәкилләре икеле президенты Прагада 8 апрельдә яңа килешүне имзалар өчен эш ашар дип өметләнә. Медведев 6-7 апрель көнне эш сәфәре белән Чехияга күрше Словакия башкаласы Братиславага килә. 11-12 апрель көнне Обама Вашингтонга атом куркынычсызлыгы саммитына килгән 44 ил җитәкчелеген кабул итәчәк. Шул вакытка кадәр килешүне имзалау дөньяда атом коралы запасларын башта кимету аннары бөтенләйгә юк итү максатының символы булып тора.
Ландыш харасына тыңладык. АКШ хакимият рәсмиләре элегрәк үзәк һәм көньяк Азиядә террорчылык белән көрәштә Пакистан белән хезмәттәшлеккә шикләнебрәк караган булса, хәзер Пакистан тышкы эшләр министры Курайши моның үзгәрүен белдерә. Ул ике ил арасында тугры хезмәттәшлекнең башлануын игълан итте. Бу хакта Мәтин Карышмасый.
Вашингтонда АКШ рәсмиләре белән стратегик сөйләшүләр алып барган Пакистан тышкы эшләр министры Шах Махмуд Курайши ике ил мөнәсәбәтләренең тулы хезмәттәшлеккә әйләнә баруын белдерде. Kureyşi Washington'da AKŞ devlet sekreteri Hillary Clinton bilen uşaşuğundan sın yasağan matbuğa çıkışında iki il arasındakı münasebetlerinin üzgeri uturunda siledi.
Today I am a happy man and a satisfied man.
Min bugün özümne bik şat hem qanağat his etem. Çünkü iki yıl boyuna süzilgan söyleşülerden sın bugün köp meselelerde kelişuğa erişdik. Min Clinton xanımğa iki il münasebetlerin yuqarıraq derejege üstirir üçin boshqacha oylaw hem boshqacha hareket etu kerekligini aittim.
And you've got to upgrade the level of our engagement.
Kureyşi bundan ilik AKŞ resmilerinin, bigrek de Kayber Kongres ağzalarının Künyak Aziyada terörçülük bilen küreşte Pakistan'a big ışanlık bitmevlerine bursuluğun etken idi. Lekin Pakistan Dışkı İşler Ministeri AKŞ'a bulgan sungu seferinde bu kararının üzgarıvın bildire.
The mood was completely different. I say it publicly.
Kongreste qoraş boshqachaydi. Men buni senatorlar oldinda da aytdim. Vakillar palatasida da qoraş hazir tamam o'zgargan. Biz o'z vazifamizni og'ir bo'lsa-da o'tadik. Hazir bizga qorata shiklanu hissi qolmadi deb aytirga bula. AQSh rasmiylari endi bizni anglay. Ular bizning tirishligimizdan qanaqat.
There was appreciation of what we had already done.
Бүгінгі ұшырашудан сын, дәулет секретары Хиллари Клинтон да көрші Афганистанда соғыс барғанда көрсеткен мүхим ярдәмі үшін Пакистанны мақтады. Белгілі болғанша, Исламабад хакимияті Талибанға қарсы алып барған харби шаралар уақытында бірнеше Талибан басшылығында қолға алған еді.
The sacrifices that Pakistan has made in combating terrorism.
Pakistanның тырышып террорға қарсы күреш алып баруына хөрмәтебез зур. Әбәрелешләр вакытында халак булган хәрби һәм гади халыкның кайгысын уртаклашабыз. Бүгенге очрашу АКШның Пакистанны яклавын тагын бер тапкыр күрсәтте.
And we pay tribute to those who have fallen.
Сөйләшүләрнең беренче көнендә Клинтон Пакистан белән яңа һәм якынрак хезмәттәшлек башлау турында сөйләде. 2 ел арасында мөнәсәбәтләр бер вакытлар киеренке булса да, АКШ хәзер 2 ел мөнәсәбәтләренә игътибарны арттыра һәм Пакистан белән бәйләнешләрне ныгытуны максат итеп куя. Очрашу алдыннан Клинтон 2 елның мәнфәгатьләрен үстерүдә ышанычның зур роль уйнавын белдергән иде. Ұшашу һәм сөйләшүләр барышында бары тик җылы сүзләр генә әйтелмәде. АКШ Пакистан күрсәткән тырышлыкларына җавап буларак 1,5 миллиард доллар акча ярдәме бирергә вәгъдә итте. Акча Пакистанда яшәү шартларын яңартуда кулланылачак. Иң мөһиме Вашингтон Пакистанга хәрби кирәк-яракларны кишекмәстән җибәрергә карар кылды. Билгеле булганча, Пакистан хакимияте илнең көнбатышындагы Сват үзәннегендә Талибан сугышчыларына каршы зур хәрби чаралар башлаган иде. Бу чараларда иң зур ихтияҗ хәрби кирәк-яраклар. Пакистан АКШтан бу хакта хәрби җиһазлар җибәрүне таләп итә. Ләкин бу төрле сәбәпләр аркасында кичектерелә иде. Пакистан тышкы эшләр министрының АКШ сәфәрендә эш рәткә салынды. АКШ кичекмәстән Пакистанга хәрби җиһазлар тәэмин итәргә килеште.
Мәтин карышмасын тыңладык һәм тапшыруыбыз ахырында глобаль мәсьәләләрдән кире татар дөньясына кайтабыз. Оренбурда беренче мәртәбә балаларның Нәүрүз фестивале узды. Казах һәм татар балалары катнашкан бу бәйгедә беренче урыннарны татар сәнгать төркемнәре алган. Бәйрәмнең кайбер мизгелләре Фирүзә Абсаләмова язмасында.
Татар һәм казах балалары җыр биюдә, музыка кырларында уйнауда ярыштылар. Әлеге бәйгене оештыручыларның да санына килгәндә алар күп иде. Мәгарифне үстерүнең региональ үзәге Фәйзи театры каршында оешкан Берлек иҗтимагый фонды, Оренбур татар дәүләт драма театры, Оренбур шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте, туган тел Хәсән Ямашев китапханәсе, яшьлек һәм алга шәһәр татар яшьләре оешмасы, Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы, казах иҗтимагый үзәге Яңа вакыт һәм Яңа айкап гәҗитләре катнашучылар хакында мәгарифне үстерүнең региональ үзәге белгече Лирида Бектимерова булай диде.
Фестивальдә 150 бала катнашты 17 районнан, татар мәктәпләреннән, казах мәктәпләреннән. Максаты милли рухта тәрбияләү.
Башка бәйгеләрдән аермалы буларак Йоз бәйрәмендә музыка кырларында уйнаучыларның саны белән аерылып торды. Аеруча гармонда уйнаучы татар балалары күп иде. Залда утыручы тамашачылар бүләгенә Сакма районының Үргеше милли авылыннан иң кичкене катнашучы Айдар Хсаинов лайык дип табылды. Ул үзе гармонда уйный да, җырлый да. Александровка районы Яфар ауылынан килгән тонылган гармунчы Вәкил Әсәев бүгенге көндә үзенә алмашка 4 гармунчы әзерләй икән. Шуларның берсе үзе белән таныштырып үтте.
Юсупов Али, мин 7-нче класста укыймын. 2-нче курс баянда мине Вәкил Әсәев укыта.
Барсында тәэмин итте баяннар белән, бөтен уку әсәпләре белән дә. Дәфтәренә хәлле барсам 1-2-1 20-ләп бала бар иде. Аннан 4 бала калды. Бу ел 2-нче бетерәбез алар булса, икесе якынлаша бирәк булса, икесе бик әйбәтләр. Сәләтле малай. Мин дә бер шундый бер баянсыз мәтәбиелесәм, юкларны яшәмәгән дип уйлыйм. Безнең. Югыйсә хәзер баянсыз юк. Инде авылда баянслар булсын дип тырыштым. 1-2 баянс алып чыгармын ахырын. Өмет итәм.
Репертуарга килгәндә балалар җыр сайлауга бик җитди караганнар. Мәсәлән, Сәкәйнең Ишишмә фольклор ансамбленнән Гүзәл Латыпова Зәңгәр күлмәк җырын сайлаган. Чишмә халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Валишина бәйрәм хакында үз фикерендә җиткерде.
Бик мөһим инде менә бу. Безнең өлкәдә мондый фестивальне оештыру бик кирәкле әйбер. Бик күп балалар килгәннәр, куанып, шатланып, менә шунысы куанычлы. Җырлыйлар, бийләр, тартылалар балалар үзебезнең мәдәниятке. Менә шуңа күрә оештырырга кирәк, тагын да оешканрак иттереп үткәрергә кирәк. Килсеннәр, үткәрсеннәр балалар, ел саен үткәрергә кирәк бу матур бәйрәмнәрне.
Ә инде татар балалар коллективлары арасында урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Бию буенча 1-нче урынга Сокмар районының Татар Каргалысыннан Эры халык бию ансамбле, 2-нче урынга Пономаревка районы Дүсмәттән Яшлек бию ансамбле, 3-нче урынга Александровка районы Яфар мәктәбе кызлары лайык дип табылды. Вокал буенча 1-нче урында Саручинскидан Тыхватулина Диана, 2-нче урында Биләй районы Алабайтал авылыннан Хайбулина Эльвира, 3-нче урында Оренбурның 53-нче мәктәбе укучысы Хусаинова Диана. Йолалар күрсәтүдә беренчелек Әсәкәйнең Чишмә фольклор ансамбленә, 2-нче урын Октябрьский районының 2-нче Иманкыл фольклор төркеменә, 3-нче урын Биләй районының Алабайтал авылыннан Үремте төркеменә бирелде. Ә инде иң кыйммәтле бүләкләрне Оренбур татар дәүләт драма театры каршында оешкан Берлек төркеме әзерләде. Нәүрүз сылуы булып Пономаревка районының Дүсмәт урта мәктәбе укучысы Әлфия Ягафарова билгеләнде. Әлфия төбәк күләмендә дә үзен яхшы җырчы һәм биюче итеп таныткан татар кызы.
Оренбур балаларының Нәүрүз фестивалыннан Фирүзә Абсалямова хәбәр итә бу. Җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә. 28 марттан башлап, безне Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 яшьлыкларында тыңлагыз. Бу яшьлыклар 25 һәм 19 метрлык кыска дулкыннарда урнашкан. Бер сәгатьлек тапшыру кичке 11-дә һәм икенче көнне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да кабатлана. Кичке тапшыруны 31 метрдагы 9805 яшьлыгына таба аласыз. Азатлыкның иртәнге тапшыруларын 2 яшьлыкта ишетеп була. 7-дәге тапшыруны 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 яшьлыкларында таба аласыз. Иртән 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлыгында кабатлана. Азатлык тапшыруларын ияршендә дә ишетеп була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Салават башкорт оешмасы чираттагы жыйынын уздырды. Жыйында Башкортстан Республикасы башкаласы Уфадан вәкилләр, Янаул районыннан сәнгать осталары катнашты. Башкортстанның читте яшәүче башкортларның иң зур проблемасы ул тел. Удмуртия башкортлары да үз телендә сөйләшмәүне борчыла. Жыйында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бу атнада Удмуртияда яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасының башкаласы Уфадан вәкилләр, Яңавыл районыннан сәнгать осталары катнашты. Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Заварин җыенны ачып, бүген республикада 30-дан артык милли мәдәни оешмалар үз халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып, хакимият органнары белән бергә эшләүләре хакында җиткерде. Салават башкорт оешмасы да республика күләм үткәрелгән чараларда өлешен кертүен әйтте. Салават оешмасының җитәкчесе Әмир Татлыбаев үткән елда башкарылган эшләренә тукталды. Дөрестән дә, республика күләм чараларда күбрәк катнашуларын билгеләде ул. Алга куелган мәсьәләләрнең тулысынча чишелмәвендә җиткерде. Иң беренче чиратта туган телне үзләштерү буенча якшәмбе мәктәбен ачуга ирешә алмадык, диде Әмир Татлыбаев.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинчелекләрне файдаланып бетмәнек. Халыкта яуа бүгенге көндә кыйнырак.
Әйтергә кирәк, чыгыш ясаучылар туган телендә түгел, рус телендә сөйләде. Хәтта халык шагыры дип игълан ителгән Марсель Равилов та үз шигырьләрен рус телендә җиткерде. Бөтен я башкорт курылтае вәкиле Әлтәф Гайфуллинның сүзләре әлеге хәлгә танкыйть буларак яңгырады. Ул чыгышын ике башкорт һәм рус телендә ясады. Халыкка әйтер сүзен туган телендә, инде дәүләт органнары җитәкчеләренең колагына җиткерәсе фикерен рус телендә белдерде. Әлтәф Гайфуллин башкорт оешмасы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, ул моны иҗтимагый оешма вәкилләренең үз акчасына чаралар уздырылуын билгеләп, башкорт халкын киләчәктә зур вакыйга, бөтен дөнья башкорт курылтаеның 3-нче җыенына әзерлек алып барылуы, анда күтәрелешәк мәсьәләләргә тукталды.
Удмуртияга бер сапар килмәем, Ижевский калаһында гына түгел, Воткинскида, Сараполда, Ирафалларында булган бар һәм курылтайның эшләрендә катнашканым бар. Бүгенге курылтай кеше итәрлек дигән дип уйлыйм, чөнки Удмуртияда безнең 5000га якын гына башкорт яшәй. Шулай булгач, 5000га якын кешенең 150-е монда килгән икән, оешма эшләй дип уйлыйм. Безнең әлбәттә бүгенге төп мәсьәлә бөтен дөнья башкортлары курылтайының 3-нче курылтайына делегаттар һайлау. Без Башкортстанда районнарда һәм калаларда курылтайлар үткәреп яртын бүттек һәм Башкортстанда ситтә яшәгән милләттәшләребез белән осрашып, курылтайлар үткәреп йөрибез. Менә бүген Ижау қалағында бик матур сөйләшү бара. Башкортстанда сөйләшәй 40% башкорт. Силәб өлкәсенә барһаң да, Ырымбурга барһаң да, Самара, Саратов, Курган, Пермь. Монда килгәндә башкорт та яшәй монда, татар да яшәй. Татарлар үзен Татарстаннан сөйләшәй. Башкортлар үзенең Башкортстанны сөйләшәй. Безгә бергә эшләп, аралашып яшәргә генә кала матур дип. Чөнки без бит бөек халыктар. Ә инде ике халыктың арасына таяк тагысылар, ике халыкты бузырга маташысылар. Элек тә булган, хәзер дә булудан ихтимал. Мин ул кешеләргә уйдайым, мәдрәк, акыл яклары самалы, культура ягыннан түбән булган кешеләр. Мин менә мендә әле күрдем, татар милләтеннән дә бар. Татар оешмасының рәисе дә мендә утыра. Булар башкортна татар монда бер әсәнең ике игедәк балагы һымак яшәдер дип мин уйлыйм.
Әлбәттә, фәнде, сез әйтеп үттегез инде, 3-нче башкорт курылтаеның төп мәсьәләсе бу телне саклау мәсьәләсе булып тора. Сәясәт бара, үзәктән Мәскәүдән оригиналь компонентны бетерү турында. Ул мәсьәлә буенча сез инде булса да карарлар кабул итәрсезме һәм телләрне саклау буенча Башкортстанда нәрсә эшләнә?
Безнең үкенечкә каршы Дәүләт Думасы депутатлары оригиналь компонентты юкка чыгарды. Әлбәттә, башкорт та, татар да, удмурт та, бүтән рус булмаган милләтләр үз телен укудан мәхрүм була. Чөнки Мәскәү акча бирмәячәк. Меңәрләгән укытучылар, күп мәкәрәк дәреслектәр. Менә безнең президент шулай дип әйтте. Без Башкортстанда 14 телдә укыткан бит икән 14 милләт вәкилләрен. Шул укытуды дәвам итәсәк дип әйтте. Татарстанның да яңа президентлашы дип әйтте. Һәм минем белеүемсә монда Удмуртияда һәм бүтән милли республикаларда үз телләрен укыту дәвам итәсәк. Мәскәү нәмә генә дип әйтһә дә, әгәр без бер генә телдә өйрәнһәк Россиядә, бу бит яланда шайтан таягы каласак. Бөтә дөнья татар конгрессылар, бөтә дөнья сувашларның панашылар, бөтә дөнья удмурт оешмалары, бөтәһе дә менә шул позицияла. И һәм уларның үзләренең республиканларының җитәкчеләре үзләренең халкын үз телендә укытырга һәр вакыт сыгыш яһайлар. Безгә кала үзебездән җитәкчеләрне якларга һәм хакларга. Өченче курылтайда әлбәттә бу мәсьәлә буласа, иң төп мәсьәләләр тел мәсьәләһе, икенче мәсьәләһе җир мәсьәләһе, халык үзенең ерен алып калган. Чөнки без 200 елда әгәр ошо ерне алып калмасак, без ердән дә буш калаксак бу. Мәскәүдәге ул төге зур китәле кешеләр килеп, еребезне сатып алса, белгән нәмә кала. Шуның өчен бу ер мәсьәләле буласак, әлбәттә һәм халыкта эш мәтәбен итү. Мин башкорт халкына да, татар халкына да шулай дип әйтәрлем. Үзегезнең милләтегезне хатмагыз, үзегезнең телегезне онытмагыз, үзегезнең йөрәгегез, үзегезне кем дип ханай, шулай булып ягылыгыз. Бу һәр кешенең үзенең намыс эше. Үзебезнең милләтебезне онытмаска тиешбез. Үзебезнең ата-әсәләребезгә хыянат итмәскә тиешбез. Башкорт башкорт булып калган, татар татар булып калган.
Удмуртияның Салават башкорт оешмасыннан курылтайда 4 делегат һәм курылтайның башкарма комитеты әгъзасы Әмир Татлыбаев катнашачак.
Удмуртия башкортлары курылтайында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.